helt fagfelt innen statistikk da, som kalles regressionsanalyse. Om det flere datasetter sammen, men dette det mest kjente. Nå skal vi da begynne på modul 4, som egentlig todelt. Det to deler, minste kvadraters metode og kubiske splines. Det liksom litt for smått også være, at vi har være en modul for seg selv, så vi har da to, skal vi si sånn, en ukers biter her. Blant legger å bruke tre forelesninger på hver av dem. Og... De er for så vidt, det er for, på en måte helt forskjellige ting, men de har i hvert fall noen likhetspunkter. Det ene er at vi kan se på begge som eksempler på anvendelser av linjær algebra. Det andre er at kurvetilpassning er et område som er veldig vesentlig for kubiske splines. Det er klart hovedanvendelsesområdet, men også minste kvadraters metode er kurvetilpassningen av et viktig anvendelsesområde for. Jeg har egentlig bråbestemt meg litt, som også gjør om opplegget litt i forhold til i fjor, hvor jeg begynte med en ganske lang teoretisk del, hvor jeg tok noen utledninger og egentlig da betraktet det som et langt og stort eksempel på bruk av linjær algebra. Nå har jeg ombestemt meg litt, og så skyver jeg det litt mer i bakgrunnen. Tar det litt kortere og kanskje litt mindre, og går litt mer direkte på bruken her. Og setter opp noen ferdige formler, som jeg i første omgang i hvert fall ikke utleder. Nå skal jeg begynne med et oppstartseksempel på det som kalles linjær regresjon. Jeg kunne ha startet her i to forskjellige steder. Jeg kunne begynt med denne regresjonsgreia som jeg har valgt å gjøre, eller jeg kunne begynt med det som Janne, ikke det heter, sikkert vil ha foretrekket, at jeg begynte med å se på overbestemte ligningssystemer. Vi skal ta begge deler. Men jeg begynner her, og det har nok bakgrunn fra at jeg har undervist statistikk i mange år, og var vel akkurat ferdig med en lang periode med statistikkundervisning når vi begynte med dette her, så jeg har litt... Så de statistikkanvendelsene er ganske langt frem i min bevissthet. Eksempelet er akkurat det samme som vi hadde i går, men da brukte vi altså partielle deriverte og så på det som et maks-min-problem med to variable. Nå skal vi løse samme problem og få den akkurat den samme løsningen, men med en annen angrepsvinkel som baserer seg på linjær algebra. Den metoden her er mye kjappere, mye lettere å utvide til flere variabler og større systemer. Men den funker ikke i alle situasjoner, så den vil ikke ha funket på de eksemplene jeg viste til slutt i går. Med den her vedtørkingen. Men dette er en klart mest brukte metoden til, for eksempel kurvetilpassning. Og i første omgang så er kurven altså en rett linje. Så en rett linje er jo da en funksjon på formen y er lik a pluss bx. Her har jeg da valgt å bruke de standardbokstavene som brukes i statistikk her. Og man kaller disse koeffisientene for b. Og når det blir flere, b med indekser. Og så kaller man noen ganger konstantleder for A, og noen ganger for B0. På den måten der bruker man også ofte. B0 også indeks B1. Det kan komme flere etter hvert. Og så her har jeg da tegnet opp et ikke spesielt godt forslag, omtrent sånn som jeg tegnet i går, på hva den beste tilpassede linja er. Og så ser vi på avvikene her, hvor langt er den linja fra de punktene man egentlig skal, vi egentlig skal prøve å tilpasse. Og de punktene ligger jo ikke rett på, nøyaktig på en rett linje, så det jo ikke mulig å få en rett linje akkurat gjennom de punktene, men vi skal få lage en som så god som mulig. Og de avvikene her, de avstandene, de definerer vi egentlig da, i denne sammenhengen, som altså vertikale avstander. Det ikke en symmetri mellom x og y her. Hadde det vært en symmetri mellom x og y, så ville vi ha valgt avstand 90 grader inn på den rette linja i stedet. Men det mye mer hensiktsmessig til de fleste formål, og så og det definerer, skal vi si, den vertikale avstanden her. Nå uten skal bruke mer tid på å begrunne det. Det da enkeltavstandene. Og hvis vi da setter opp de dataene vi har i dette tilfellet her, skal tilpasse det til ligningen y er lik a pluss bx, men vi har ikke bestemt enda hva a og b skal være, så får vi for det punktet her, så x lik 1, som vi setter inn der, og y lik 1. Men så vil jo ikke y være akkurat a pluss b ganger 1. Det vil jo være en avstand her. Så da legger vi til den, og så den kaller vi da e1 for avvik, det ikke ofte vi kaller det på norsk, error på engelsk. Noen som sier det at error jo litt dumt ord, for det høres ut som feil. Så da liksom, disse landmålene, ja, gjør vi feil vi da? Måler vi feil? Det ikke det, det ikke landmålernes feil, det målemetodenes innebygde svakhet at det ikke blir helt nøyaktig. Så da får vi altså så det som står der på høyre side her, det a pluss b ganger 1, det vil jo også da være det punktet på det vil være y-koordinaten i det punktet her hvis vi har valgt a og b sånn at det dette som blir linja så blir det jo y a pluss bx, og så setter vi en x lik 1, så får vi y-verdien. Men så er det ikke akkurat der, det ligger ved siden av. Så sier jeg at jeg legger til det. Ser ut som skal trekke fra, kanskje, for å få 1. Men det ikke vesentlig. Men vi kan tenke på at alle ene her negative. Fortegnet her egentlig helt uvesentlig, for det skal kvadreres. Så hvilke fortegn vi velger på disse uvesentlig. Men sånn som jeg skriver nå her, så blir det altså det negativ både 1 og E2 og E3, sånn som jeg tegner det. Og det andre punktet, A pluss 2 ganger B havner der, og så legger vi til den negative avviket E2, så havner vi der, hvor vi vet at Y skal være 1. Og den tredje, A pluss 3 ganger X, A pluss, 3 ganger, A pluss B ganger 3. Og det der. Pluss det avviket ned dit, som vi kaller E3. Og da skal vi komme til det punktet der med y-koordinat 2. Så det essensielt her, hvis vi ser bort fra disse ene, så har vi tre ligninger med to ukjente. Det aspektet skal vi komme tilbake til senere. Vi har for mange ligninger. Nå hender det jo at det entydig at det løsning, selv om det flere ligninger enn ukjente, men her vil det typisk ikke være løsning, så hvis vi bare ser på A og B som det ukjente, så det et selvmotsigende ligningssystem. Men så innfører vi de ekstra variablene her, da, eller ekstra ukjente her, E1, E2 og E3. Da får vi plutselig flere ligninger enn ukjente. Da vil det typisk ha uendelig mange løsninger. Så tenk på både A, B, E1, E2 og E3, så har du jo fem ukjente og bare tre ligninger, og det vil da som regel ha uendelig mange løsninger. Så skal vi velge den av de uendelig mange løsningene som sånn at den feilen blir så lite som mulig, og hvor den feilen da, og hvor vi da sier feilen eller avviket, definerer rett og slett det som kvadratroten av e i annen pluss kvadratroten av summen av kvadratene av de feilene. Det rett og slett en euklidsk avstand, så vi skal komme litt tilbake til, jeg skal ta litt av teorien i hvert fall, men se at det faktisk en vanlig avstand i R-jente, egentlig R3 vil dette bli, siden det tre punkter. en avstand mellan vektorer som ska göras så liten som möjligt. Men nu tar jag inte så mycket mer om den bakgrundsteorin nu förlöpig. Ser vi I vilken grad jag kommer tillbaka till den, men nu ska vi gå lite mer på hur vi faktiskt angriper situationen med minste kvadraters metod. Det här kan vi skriva på matrisform. Vi kan skriva detta här som en vektor 1 1 2. Och så har vi ett ligningssystem här som vi kan skriva på den måten A. Och när det inte står något A här kan vi tänka på som A gånger 1. Så då får vi en söjle med enare här. Plus och så B-ledda som ganges med 1 2 3. Alltså x-värdena här. Och så till slut den där error-vektoren. Ser du hvis det regner sammen her? Første rad, 1 lik a ganger 1 pluss b ganger 1 pluss e1. Tredje rad da, for eksempel. 2 pluss a ganger 1 pluss b ganger 3 pluss e3. Så det matrisform. Men vi skal koble det, eller vektorform kan vi kanskje kalle det. Siden det skrives som en linjær kombinasjon av søylevektorer. Men matrisformen vel at vi komprimerer skrivingen enda mer. Vi komprimerer dette her, det leddet der, til formen. Tar vi den matrisa med den som søyle og den som søyle, altså en søyle med bare enere her, fra konstantleddet, og en søyle med x-verdiene her, 1, 2, 3, som den søyla der. Og så komprimerer vi det, for hvis vi multipliserer sammen det matrisproduktet der, så får vi jo a pluss b, a pluss 2b, a pluss 3b. Akkurat det samme som vi får hvis vi multipliserer sammen de to der. Og så får vi med det avviksleddet. Nå skal vi ikke bry oss så veldig mye om det avviksleddet. Vi trenger det hvis vi skal gjøre de teoretiske utledningene, så vi skal ikke helt glemme det. Og så trenger vi det I høyeste grad hvis vi skal begynne med noe statistisk analyse av dette her. For hvor man må, ikke bare skal finne tall for A og B, men også skal måle skal vi si, usikkerhet eller avvik, hvor godt passer denne her linja til disse her punktene. Mål for det, enten med det som kalles korrelasjon, eller via noe som kalles standardavvik og sånt. Men de metodene, de hører hjemme I statistikk. Jeg kommer tilbake til det å analysere den typen her med statistiske metoder I statistikk. Emne neste år. Så jeg skal vektlegge det veldig lite, nærmest bare ha det som en sånn sidekommentar. Så vi skal egentlig konsentrere oss om den delen der, og konsentrere oss om problemet med å finne A og B her I matte 1. Det matte 2. Så får det være statistikk, og gå noe særlig videre på det. Så vi altså mest interessert I, altså vi kan ikke stryke ut den egentlig, men sånn, I hovedsak så skal vi konsentrere oss om det som står der, uten det. Leddet der. Og da får vi ikke til likhet her. Så vi må si at det vi da på en måte får til egentlig bare tilnærmet lik. Og så skal den tilnærmet lik være så god som mulig. Så lite feil som mulig. Og så noe sikkert nå som sier at dette her jo ikke noe rene metode, dette jo ikke noe løsning, kom til formelen nå. For det skal komme til formelen ganske kjapt. Men det litt viktig at dette oppsettet her, selv om dere stort sett I matte 2 kan glemme det leddet der, så det oppsettet her, det det essensielle for å løse problemene her. Det det essensielle, det det som vanskelig. Har man det oppsettet der, så har vi en formel egentlig, rett og slett, rett fram metode til å løse dette. Men det oppsettet der var ikke så vanskelig I den standardsituasjonen her, men vi skal... Se på mange andre situasjoner etter hvert I eksempler, hvor det det å sette opp den matrisen A, som greia. Og den matrisen A, den kalles design-matrisen. Designet, det egentlig formen vi velger for den, skal vi si, funksjonstypen her vi ønsker å tilpasse. Og her har vi valgt at vi skal tilpasse med en rett linje, altså på formen a pluss bx. Vi kunne for eksempel, altså I andre situasjoner kunne vi at vi ønsket å tilpasse med A plus B gang X I A'en, en annen gradskurve, eller, eller mer generelt A plus BX plus EX I A'en, eller A plus BNX plus B2X I A'en, som vi vil si. Ja, det kan være andre former for kurver med, det kan være sinuser og kosinuser inn I bildet og ja, andre typer funksjoner. Og det kan også være funksjoner av flere variabler I utgangspunktet. Her. Så dette en nest enkleste eksempel, eller tredje enkleste eksempel, men på en måte vanligste eksempel innenfor regresjon her. Her da. Så da kjenner man kanskje igjen den, og det dere også kommer til å gjøre I statistikkurset jo rett og slett å sette opp en ferdig formel som ikke bruker linjær algebra for hvordan man finner A og B akkurat I den situasjonen her. Men den ikke fleksibel til andre situasjoner. Den kalles da designmatrisa. Altså det designet, stammer egentlig fra en forsøksplanlegging, hvor man designer et forsøk, man legger opp et forsøk, og hvordan det forsøket legges opp, I avhengig av hvordan den matrisa blir sendt ut. Eller den matrisa avhengig av det. Og det det som utfordringene som regel, å finne den matrisa. De fleste lærer ganske greit denne teknikken her. Det ikke noe spesielt vanskelig I det hele tatt. Men mange snubler om at de kommer aldri så langt, at de får satt inn I den formelen som står nede der, fordi de ikke finner ut hva matrisa A er. Det det som vanskeligheten. Og der kan man jo da, her man kan lage variasjoner også I eksamensoppgaver først og fremst. Må lage noen enkle situasjoner, eller noen kompliserte situasjoner. Ja, men da har man et ligningssystem, da har man en formel her rett og slett, basert på disse størrelsene vi har her. A, B og Y, jeg har ikke med den der. Og dette her, det A transponert ganger A, så den matrisen transponert ganger seg selv, uttransponert, ganger med den vektoren B, som det ukjente, Sånn at dette her en matrise når vi regner sammen det produktet, ganger en søylevektor med det ukjente, ganger med en A-transponert, ganger med den her som jeg har puttet på venstre siden her. Så det blir også en søylevektor. Så det som står der, det egentlig da et linjært ligningssystem på matriseform. Og da kaller vi det normalligningene, ligningene I flertall, for det blir jo flere ligninger med flere ukjente som regel her. Og det et ligningssystem, og løser det ligningssystemet, så finner vi A og B. Så da det jo å løse ligninger, og det vil så å si alltid bli et ligningssystem med entydig løsning. Det kan være noen situasjoner spesielle, eller noen slags anvendelsesområder, hvor vi får uendelig mange løsninger, men de skal vi ikke trekke inn I pensum her. Det vil aldri bli et selvmotsigende ligningssystem. Dette en formel, som dere skal lære. Også den eneste formelen dere skal lære I denne modulen, I hvert fall, ja, den eneste formelen dere skal lære I denne modulen. Det kommer mye flere formler I neste andre halvdel av modulen, men de skal dere ikke lære, de får dere med på formelark. Og det lærer dere nå da, det ikke problemet her. Det litt skummelt ut å begynne med, men når man får gjort dette noen ganger, så sitter den. Vi får se hva som skjer da. Nå, jeg har ikke utledd av formelen, bare sier at formelen sånn. Se hvordan det blir sendt ut da, når vi bruker denne formelen på dette her eksempelet her. Vi har matrisa A, som skal transponeres. Og transponere, det betyr jo... Nei, det var ikke sånn jeg måtte gjøre denne her. Det må ha blitt noen endringer. Det blir sånn. Den transponeres, så blir første rad, søyle her blir første rad. Andre søyle blir andre rad. Så A transponert, og så skal vi ta A som ikke transponert. Skrive A som den står. Og B, det søylematrisa med det ukjente. Og høyre sida skal være A transponert en gang til. Gange Y. Matrisa her. Y-verdiene. Sånn ser det ut med tall I dette eksempelet. Ja. Så det jo litt regning her da. Men det jo forholdsvis enkel regning. Vi, må jo, vi begynner jo da gjerne med å multiplisere. Men så legger jeg også merke til at her det jo på en form som gjør jo dette veldig greit å gjøre bruk med dataverktøy. Bruker man Maple her og sånt, så det jo bare å smelle inn, rett og slett skrive formelen som man står nærmest. Eller det man ofte gjør. Skal se noen eksempler på Maple neste uke. Men det kan jo være aktuelt på eksamen og neste delprøve å regne ut for hånd. Så vi får gjøre det. Første rad med første søyle, 1 ganger 1. Jeg skriver det som 1 I annen. Pluss 1 ganger 1. Pluss 1 ganger 1. Første rad med andre søyle, 1 ganger 1, pluss 1 ganger 2, pluss 1 ganger 3. Og så I andre rad med første søyle, 1 ganger 1, pluss 2 ganger 1, pluss 3 ganger 1, og andre søyle og andre rad, 1 ganger 1, Jeg skriver som 1 I annen, pluss 2 ganger 2, som jeg skriver som 2 I annen, pluss 3 ganger 3, som jeg skriver som 3 I annen. Og grunnen til at jeg skriver det sånn her, at vi også får litt av den generelle strukturen her, I hvert fall så lenge vi driver med regresjon. Vi får, her har vi jo summen av kvadratene, her har vi jo, 1 I annen jo 1, så det vi blir stående med her, og så summerer vi 1 for hver. Så det vi blir stående med her jo n, altså antall punkter her. Det som står der, og det som står der likt, om en trekkfelle likt nok på faktoren her, men det det samme. De to tallene vil alltid bli like. Det ligger egentlig I at A transponert ganger A alltid generelt fra linjær algebraen vil være en symmetrisk matrise. Og det produktet av x-verdiene og y-verdiene, første x-en multiplisert med den første y-en, pluss andre x-en multiplisert med den andre y-en, pluss... Nei, unnskyld. Nei, det rett og slett summen av x-verdiene dette her. Det? Ja, det det summen av x-verdiene. 1 pluss 2 pluss 3. Og her får vi summen av kvadratet av x-verdiene. Første x I annen, pluss andre x I annen, pluss tredje x I annen. Så det et sånn slags system der. Og så matrisproduktet her. 1 ganger 1, pluss 1 ganger 1, pluss 1 ganger 2. Her vi for x-ene ganger y-ene. Nei, her får vi bare... Nei, her får vi summen av y-ene her. Den pluss den pluss den. Mens her får vi, første x, her får vi 1 ganger 1, pluss 2 ganger 1, pluss 3 ganger 2. Her det x ganger y I første punkt, x ganger y I andre punkt, x ganger y I tredje punkt. Så det et sånt system her, basert på at det inngår, går igjen. Summer av x'er, summer av y'er, og summer av x ganger y, og summer av x I annen. Denne her. Nå skal vi regne sammen det. 3. 1 pluss 2 pluss 3. Det blir 6. Og det samme får vi der. Og 1 pluss 4, det 5. Pluss 9. Det 14. lik 1 pluss 1 pluss 2, som 2 pluss, som 4. Og 1 pluss 2 pluss 6, som blir 9. Okay. Og dette et lineært ligningssystem. Med A og B som ukjente. Kan jo, hvis vi ønsker, skrive som og multiplisere ut matrisen her. 3 ganger A pluss 6B lik 4. 6 ganger A pluss 14 ganger B lik 9. To ligninger med to ukjente. En ting man kanskje kan ha litt problem med å huske på, skulle det være A transponert ganger A, eller skulle det være A ganger A transponert? Man vil se det hvis man gjør det gærent. For det første, så for det matrisproduktet her, vil ikke være riktige dimensjoner til at det går opp. Ellers så pleier man, kan også være litt lurt å tenke på at denne matrisen her, den blir forholdsvis liten. Den blir like mange rader og søyler som ukjente koeffisienter. Hvis vi tar det omvendt rekkefølge, så blir en forholdsvis lang, stor matrise, I dette tilfellet en 3x3 matrise. Men det kommer på antall punkter vi har her. Nå hadde vi 3 punkter, så blir en 3x3 matrise. Hadde vi hatt 20 punkter, så hadde det blitt en 20x20 matrise. Det blir en kjempesvær matrise. Hadde vi hatt, som I det eksempelet her, hvor vi har et par hundre punkter eller hva det så hadde det blitt en 200x200 matrise hvis vi hadde prøvd å sette opp det I gærne rekkefølge. Setter vi opp I riktig rekkefølge, så blir det en 2x2 matrise. Det ligningssystemet der skal være akkurat det samme som det vi kom til I det tilsvarende eksempelet løst på en annen måte I går. Så jeg bruker ikke tid på å løse det. Løsningen var vel at A var en halv og B en tredjedel, var det ikke det? Eller var det omvendt? Jeg bruker I hvert fall ikke tid på å løse det. Sånn at den tilpasset ligningen Y. Nei, det var omvendt. Jeg mener nesten sikkert å huske at det var omvendt. A var en tredjedel, for jeg husker fra jeg tegnet den opp, at vi fikk, den gikk to opp når den gikk en til høyre, og så, nei, den gikk to opp for å, to til høyre for å få den en opp, og så, men så startet den på en måte litt ugreit punkt med en tredjedel. Så løsningen her, beste tilpasset ligningen her gjeninsetter vi I det mønstret her, som vi jo var ute etter. Nå har vi finnet ut hva A og B skal være for å få best mulig tilpassning, for å få det feilledd til å bli så litt som mulig. Og det svaret. Ikke glem det hvis det en oppgave, så vil det som regel være et krav til slutt at dere setter opp det I klartekst. Og så det kan selvfølgelig bli litt arbeid ut av dette hvis det skal håndregnes, men regnemessig så det jo bare matrisprodukter her, og så løse lineært ligningssystem. Så dere vel nå etter hvert bør kunne bra. Nå skal jeg se litt på generaliseringene her. Det som kalles lineær modell. Problemstillingen her nå at nå kan vi ha flere punkter, men vi kan ha flere variabler, vi kan ha flere x'er. Men fortsatt bare en ny verdi til hver x. Så vi har punkter på den formen der, hvor vi har en ny verdi, som jeg har valgt å skrive den først her, siden vi sånn som jeg har satt opp, så har vi puttet den på venstre sida. Men ofte så vil man putte y-verdien til høyre, kanskje. Og så kan det være flere forskjellige x-verdier. Ikke sant? Det kan være en funksjon av to variabler som skal tilpasses noen punkter I rommet, for eksempel. En graf I rommet, la oss si en plan I rommet, som skal tilpasses en sky med punkter I R3. Da har vi både en x og en y. Her, sånn som vi brukte symbolene stort sett I forrige modul, men vi vil da kalle det x1 og x2. Og så har vi sett koordinaten da, som vi tilsvarer y. Og så har vi mange sånne punkter. Og for å få til dette her, så trenger vi en dobbelt indeksering, egentlig for å skrive dette her. Vi trenger to indekser. En for å fortelle hvilken x-en om det den første x-en. Eller om det x da, hvis det egentlig z lik a ganger x plus b ganger y plus c eller noe sånt, eller z lik a0 plus b1 ganger x plus b2 ganger y, som vil være som vi gjør med de symbolen vi skal bruke her. Så man må jo si at den første her vil jo tilsvare x-en, og den andre vil tilsvare y-en, så vi må skille mellom det. Og så må vi skille mellom om det første punkt, da indeks 1, andre punkt, da indeks 2, og tredje punkt, så indeks 3, og så videre. Det ikke alltid vi har med konstantledd i den lineære modellen. Så det varierer litt. Mest vanlig det i hvert fall i statistiske anvendelser at vi har med konstantledd, men det ikke alltid hensiktsmessig. Og i oppgaver så hender det godt at vi dropper det også for å få ned antall ukjente, for å korte ned regnearbeid når det skal håndregnes. Og det som viktig her nå, at i den der tilpasset modellen der, som jo da en linjær funksjon av R-variable, så det, når vi skal finne dette her, så det jo disse her b-ene, disse koeffisientene, som de ukjente. Og ikke x-ene og y-ene, som man kanskje mest vant til. X-ene og y-ene, det jo de kjente punktene som jeg har oppgitt. Så a-ene og b-ene, eller alle b-ene da, vi kaller det ofte den generelle her for b0, de b-ene som ukjente. Og y-ene og x-ene her, disse her, kjente. Oversatt til første eksempel, da, bare for å se språkbruken der, så hadde vi altså en y1 og en x1. Det var punktet. Vi kan bare hente inn tallet her, da, som vi skulle tilpasse. Da har vi gitt det som en sånn tabellform som man ofte gir. X, det første x-en, og det første y-en. Og i forhold til denne her, så skulle den hete x1,1. Y2, x1,2. Bare den x-en og den y-en. Og y3, x1,3, lik x lik 3 og y lik 2. Da har vi på en måte brukt det samme her, og det vil si at n, som den standardbokstaven vi bruker for antall punkter, altså tre punkter i dette tilfellet her, n lik 3, så der hvor det står n i formelen, så blir det jo stående 3 her da, på indeksene, der og der. Og siden vi bare har 1 x, så har vi egentlig ikke bruk for den der første indeksen der. Den jo for å skille hvis vi hadde hatt flere x-er. Altså ikke flere x-er på hvert punkt, men altså hvis vi hadde punkter i rommet, for eksempel. Så vi hadde bare en x og en y koordinat, som vi ville kalt x1 og henholdsvis x1 og x2 i stedet for x og y. Så hadde vi trengt den ekstra indeksen, men i dette tilfellet så den ekstra indeksen unødvendig, så vi vil ikke skrive opp den normalt her, bare for å se hvordan dette passer her. Og så jo da y lik b0 plus b1 ganger x1, det vil si at den slutter her, går ikke lenger enn dit. Sånn at vi kommer ikke lenger. Og det som x1 her, altså b0 og siden det bare en x, så skriver vi den uten indeks, så vi vil skrive den sånn uten indeks i stedet. Og de og da y-variabel og x-variabel. B0 og b1 i utgangspunktet ukjente. Men så fant vi jo da etter hvert at b0 var en tredjedel og b1 var en halv. Og da får vi finner etter hvert. Y er lik en tredjedel pluss en halv x. Elefant etter hvert, da. Vi gjorde jo det. Vi har allerede gjort det. Så da har jo disse her benene til slutt på en måte blitt tall, da. Men det altså ukjente. Når vi har løst ligningene, normalligningene, så har vi fått tall å sette inn for de, mens x-ene og y-ene som finnes i det uttrykket der, fortsatt bokstaver, altså fortsatt variabel navn. Så dette den generelle modellen. Og den veldig fleksibel. Den klarer ikke alt. Det ikke alt vi klarer å putte inn i dette her. Men det mye mer vi klarer å putte inn i dette her enn det man tenker seg i utgangspunktet. Vi skal sende eksempler på neste gang. Kan vi se. Ja. Dette var jo ikke modellen, dette var jo på en måte bare, skal vi si, bakgrunnen her. Jeg har ikke satt opp, men her har jeg skrevet opp ligningene med feilledd da. Så da, altså hvis vi setter inn i den ligningen der, i den modellen, dette kalles modellen, det jo noe vi på en måte velger. Når vi setter inn de forskjellige x-verdiene og y-verdiene i modellen, så får vi mange ligninger her. Med alle de benene som ukjente og alle x-ene og y-ene som tall. Og hvis vi tar med de feilledda, så får vi med det som ekstra ukjente. For det som er typisk jo at det flere ukjente b-er her enn det x-er. Enn det forskjellige ekstra her da. Så i utgangspunktet blir det for mange ligninger i forhold til ukjente, men når vi får på en ukjente til her, så blir det jo helt sikkert flere ukjente enn ligninger. Og på matrisform, jeg skriver det på den måten der, dette som en matrise, og så den matrisa som vi har her, med for konstantledd, det bare enere. Ikke vær for kjapp med å tro at det alltid bare enere i første kolonne. Det ofte, men ikke alltid bare enere. Det at det enere med at vi har med konstantleddet. For det at da tenker vi dette som B0 ganger 1. Det ikke alltid vi har med konstantledd, og da kommer det heller ikke den der søyla med enere. Det hender jo studenter bommer på. Og særlig de eksemplene vi skal se i neste runde med ligningssystemer, så vil det som oftest ikke være noen sånn søyle mener det. Og så har vi alle verdiene av den første x-en, og så videre opp til alle verdiene av den siste x-en, sitter opp det som matrise, og det altså designmatrisa. Og så kommer søylevektoren av de ukjente, og så avviksleddet. Og det da veldig viktig å få satt opp, vite, bestemme seg for, eller vite, eller hva man skal si litt an på settingen. I anvendelser så det veldig ofte snakk om rett og slett å bestemme seg for. Altså man har et datasett. Man kan bruke det datasettet på mange måter. Man kan tilpasse, sånn som hvis man har et punktsett, man kan velge om man tilpasser en rett linje. Man kan si at nei, jeg vil heller tilpasse en annen grads kurve. Kanskje til vi tilpasser en slags sinuskurve, og mange varianter der. Og dette er jo i noen grad, skal vi si, vårt valg. Man skal ikke velge fritt og vilt, selvfølgelig. Det har jo noe med hva dette skal brukes til siden, hvordan man velger dette her, eller hvordan man designer dette her, og hva slags designmatrise man ender opp med. I oppgaver så det nok mer styrt. Da står det nok i oppgaven mye tydeligere hva kravet til det designet skal være. Man må jo da ut fra det kravet som står i oppgaveteksten til hvordan designet skal være, være i stand til å sette opp designmatrisa. Skal vi si at det passer med en pause der? 10 minutter, det 5 over. Da skal vi gå på... Dette her var denne kurvetilpassnings- og skal vi si statistikk, det som kalles regresjon I statistikken. Linjær regresjon kalles det når vi har en variabel. Som her, den vil dere møte igjen I statistikkfaget som linjær regresjon. Og når det flere variabler, så kalles det multiple regresjon. Om ikke innenfor pensum I statistikken her riktig nok. Så nå skal vi se på en annen tolkning I neste time. Jeg kan jo sette opp et ligningssystem, så det står her. Skal vi se hvor vi hadde. noe som I første omgang da kanskje ikke ser akkurat ut som det samme, men som det samme, hvis man bytter litt bokstaver og litt synsvinkel her. Det det som kalles overbestemte ligningssystemer, lineære ligningssystemer, som regel med flere ukjente enn, nei, flere ligninger enn ukjente, og som selvmotsigende. Men allikevel så vi ofte interessert I, altså ikke bare å slutte oss å si at dette selvmotsigende, det holder ikke, vi må ha en løsning. Da kan vi ikke finne en helt riktig løsning, men vi kan finne best mulig løsning. Typiske eksempler på det for eksempel hvis dette noen ligninger som stammer fra noen modeller, noen slags vurderinger I forbindelse med noen målinger og sånt. Og så har man målt flere ganger enn strengt tatt nødvendig, for å si det sånn. Først og fremst for å få kontroll over disse ene, som vi ikke skal snakke om nå, altså hvor stor feilen og sånt. Og så passer det ikke akkurat på grunn av. Det kan være på grunn av målefeil, altså måleavvik, eller det kan være på grunn av, det kan også være grunn av at de modellene man bruker når man modellerer dette her, så at folk kommer frem til de ligningene, egentlig noen linjarisering, noen tilnærmingsligninger. Dere skal få et ordentlig eksempel på det, et anvendt eksempel på det neste gang, fra noen som kan det, mye bedre enn meg. Men da skal vi bare forholde meg til dette her matematikktime-eksempelet, som et ganske enkelt eksempel. Tre ligninger med to ukjente. Jeg har lagd tallet sånn at nesten løsning, men selvmotsigende. Jeg har allerede sagt her hva jeg på en måte I utgangspunktet tenker meg som løsning. For hvis vi setter inn x lik 2 og y lik 3, så blir det 2 ganger 2 pluss 3 ganger 3, som 13. Og 2 ganger 2 4 minus 3, som 1. Så hvis det bare hadde vært de to ligningene, så hadde vi kommet frem til x lik 2 og y lik 3. Men så den tredje ligning her. Hvis vi setter inn x lik 2 og y lik 3 der også, så stemmer det ikke, for 2 pluss 3 ikke lik 6. Og kunne det hende at den 6'eren var en målefeil, egentlig skulle være 5. Men det mer sannsynlig at det litt målefeil I alle de tre verdiene her. Eller kanskje det disse her som målinger. Men det ble ikke så veldig gærent da. Det kom ikke så veldig langt unna hvis vi velger x lik 2 og y lik 3. Så vi har jo på en måte en slags tilnærmet løsning å sette x lik 2 og y lik 3. Men vi skal ha en så god tilnærmet løsning som mulig. Og da vi over på egentlig den samme situasjonen. Vi skal finne en så god løsning som mulig. Vi skal finne en så god tilpassning som mulig. Uten når det ikke mulig å få til helt nøyaktig tilpassning. Og det den samme tankegangen, og det samme... det egentlig akkurat det samme, men det ser jo litt forskjellig ut I oppsettet her I forhold til en linjær modell her. Man ser litt på sammenhengen her. Ikke minst, så det noe som sikkert dere synes veldig forvirrende her, og som ville vært mindre forvirrende I dette tilfellet, men ville vært mye mer forvirrende hvis vi da skulle gå på linjær regresjon etterpå, hvis vi hadde begynt her. Den var det jeg skal ha, ja. Jeg på en kopi her. Så skal jeg også ha med denne linjære modellen her. I utgangspunktet så ligner ikke det på det som ser ut der, selv om vi sier at vi behøver ikke den dobbeltindeksen her, for vi kan kalle det x og y, kanskje, tenker man seg I utgangspunktet, men det ikke det vi skal. Men noe som gjør det her vanskelig at det på en måte omvendt bruk. For når vi bruker omvendt notasjon, omvendt skrivemåte, for I linjær regresjon så det jo disse her b-ene som ukjente, pluss de ene. Men nå de ukjente x-ene og y-ene, direkte. Så nå de ukjente x-ene og y-ene, så det som tilsvarer b-er her, det x og y. Så vi to b-er. Vi en b1 som x, og en b2 som y. Og så har vi ikke noe konstant ledd. Og så det som da x'ene I den lineære modellen. Det vil være koeffisientene foran her. Og det som y'ene, det vil være høyre siden her. Vi kunne jo skrive om denne her. Her satt y på venstre siden, sånn som man gjør når man tenker kurvetilpassning, at y skal være en funksjon av x'ene. Men her så det dette her. Så det vi må gjøre en navnebytte. Her. Vi må velge y'ene forsovet i en. Det 13. Y2 lik 1. Og Y3 lik 6. Så det jo forsovet tilsvarende oppsettet her, bortsett fra at I oppsettet her så har vi puttet den på venstre sida, og her har vi puttet den på høyre sida. Men så det da x'ene her. Og denne her passer jo inn I det mønstret her. B0 ikke alltid med, sa jeg. Ikke med her. B1, det var jo den ukjente I linjær modell. Det som ukjent I den første ligningen jo x. Sånn at B1 I linjær modell det vi kaller x I, dette, altså, I denne situasjonen her. Og den andre ukjente vil jo da være B2 lik y. Og så de x'ene som kommer inn her. X1, 1. Det jo de kjente tallene. Og det vil være de kjente koeffisientene her. Så den vil være 2. X1, 2. Nei, X2, 1 det jeg har kalt den. Ja. Jeg vil gjort omvendt her. X indeksert sånn som vi pleier å gjøre I en matrise. X2, 1 2. Og X2, 3. Nei, 3, 1, unnskyld. Vil være 1. Så 1 ganger x her. Sånn at det jo disse som de kjente tallene. Det som de kjente tallene koeffisientene her. Og så det b-ene her, som de ukjente tallene. Her x. Og så tilsvarende for andre kolonner her. Da det kolonnenummeret som kommer først, så da blir det 2 andre indeks. 1, x, 2, 2. X 3, 2. Og så har vi da koeffisientene foran y. 3, minus 1 og 1. Så da dette her vil jeg kanskje tro at dere synes en vanskelighet, at man bytter notasjon nærmest omvendt I forhold til hva man kaller x'er og y'er her. Denne ligningen her kan jo skrives på matriseform. Som 2, 3, 2, minus 1, 1, 1. Gange med de ukjente. Lik høyre siden her. Hvis man da ikke så opptatt av bokstaver og sånt som brukt her, så jo dette her akkurat samme strukturen I utgangspunktet som I det linjære regresjonseksempelet vi hadde. Her. Bortsett fra at vi har den likhetstegn også den på høyre siden I stedet. Men så kommer det et feilledd I tillegg da. Om man da putter det feilledd inn på høyre siden eller venstre siden, det egentlig ikke vesentlig, for hvis man flytter over på andre siden av likhetstegnet, så bytter det fortegn, men dette noen kvadrater og sånt, så det spiller ikke noen rolle fortegnet på de egentlig. Så her det vel mest naturlig, det ikke det, å putte de her. Ikke det? Så en praktisk tolkning. Altså en sånn naturlig tolkning av nei. Naturlig tolkning av dette. Nei. Vi vil kanskje være her at det dette som målefeil, det dette som målte verdier da, med målefeil på. Utstryk. Og disse ene da, målefeilen. Men det kan jo hende at det disse som målverdier og målefeil, men resultatet blir det samme, sånn matematisk sett uansett. Så da vi det samme. Vi akkurat i den samme situasjonen. Og så det at vi skal få den målefeilen da, til å bli så liten som mulig. Men at kvadratsummen av dem skal bli så liten som mulig. Og da det akkurat det samme som det vi hadde her. Litt andre tall her, men akkurat samme oppsettet. Samme størrelsen på matrisen nå. Og AB, som de ukjente I regresjon, eller B0, B1, og X og Y, som de ukjente I overbestemte ligningssystemer, hvis man kaller det ukjente X, da. Det jo ikke noe lov som sier at de ukjente alltid skal hette X eller X og Y. Så man, det jo ikke noe forbud mot å... Det jo ikke sikkert at man... kan jo hende at man har andre navn på de ukjente I anvendelser enn X og Y. Eller x med indekser. Og dermed så dette her bruker blå nå. Designmatrisa. Ei, hva skjedde der, jeg tror. Jeg har I hvert fall ikke klart å få til hvis jeg prøvde. Den som vi kalte A. Det var den som vi kalte B. I forrige eksempel. Nå det jo mer og mer naturlig å kalle den X. Det ikke når det ukjent rett frem. Og dette var det som står konstantene på høyre sida. Og det jo det vi kalte Y. Jeg brukte stor Y der. Jeg ikke helt sikker på hvorfor jeg valgte stor Y og ikke liten Y som en vektor. Og så har vi feilleddet som vi da ikke... skal gå så inn på I det vi driver med her nå. Så det jo samme mønstre og samme måte å angripe sakene på. Se mye hva jeg skal ha med dette. Jeg har tatt bort feilleddet. Ikke tar ikke med det. Så skal vi med her. Så dette A ganger X lik Y. Ja, jeg skriver på en vektor for meg, så det stor Y. Eller vi på med A ganger B lik Y. Var jo da bare litt andre bokstaver jeg brukte I linjær regresjon. Da normalligningene. Nei. Det virker ikke som det skal, eller som det har pleid, så jeg må gjøre noe triks her som jeg stadig glemmer. Normalligningene. Vi har altså A transponert ganger A ganger den ukjente, som vi kalte B I sted, som vi kaller X nå. Lik A transponert ganger den vektoren på høyre siden her. Det vil si A, designmatrisa, nå koeffisientmatrisa I ligningssystemet. Først skal den transponeres. Nei, det skjedde der igjen litt. Så har vi koeffisientmatrisa uten endring. Så har vi de ukjente. Så har vi A-transponert en gang til. Multiplisert med høyre sida. Og dette gjorde jeg litt I full fart før jeg kom hit, så jeg ikke prøvde å regne ut, for jeg ikke får så veldig svære tall. Nei. Nå tar jeg ikke detaljen I regningen her, tar det bare kjapt. Nei. Mystiske de strekene som kommer opp der, eller... Nei. Jeg tror kanskje det fordi jeg kommer borti noe med handa her, eller noe sånt. Det tar bare sånn raskt muntlig her. Første rad med første søyle. 2 ganger 2 4, pluss 4, pluss 1. Det blir 9. Det altså summen av kvadrat av x-koeffisientene. Første søyle og andre rad. 2 ganger 3, det 6. Pluss 2 ganger minus 1, som minus 2, så det 4. Pluss 1, så det blir 5. 3 ganger 2, det 6. Minus 2, som 4. Pluss 1, så blir det 5 om igjen. Det vil alltid være en symmetrisk matrise her. Det kan være lurt å sjekke når det regner. Hvis det ikke får en symmetrisk matrise, så har dere enten regnet feil eller satt opp feil. Men sannsynlig regnet feil. Også den. 3 ganger 3 9. Minus og minus. Pluss 1, det 10. Pluss 1 ganger 1. 11. To ganger 13 26, pluss 2, 27 pluss 6, det blir 33. 3 ganger 13 39. Minus 1, det 38, pluss 6, det 44. Da har vi to ligninger med to ukjente. Det blir ikke sånne pene tall her, da. Så rimeligvis skal vi til å få pene heltall. Dette løser vi. Skal vi se, det kjapt gjort å få det I Maple nå? Skal vi se. Jeg har ikke gjort noen store endringer her, det? All apps. Jeg tenkte bare ikke bruke for mye tid på å løse det om igjen, men det blir jo fort mye tid siden jeg ikke tenkte på at jeg burde ha åpnet Maple på forhånd. M, H, I, K, L, M. Nei. Maple ikke her. Det må det være. Ja, nei, da tror jeg ikke jeg styrer meg opp med Maple. Vi får løse det. En mulighet å løse det på jo via Gauss-eliminasjon. Kan også løses. Via invers. Det forutsetter at det entydig løsning her. Det vil det nesten alltid være, alltid de situasjonene vi får her. Det vil si at vi multipliserer begge sider av likhetstegnet med en inverse. X, Y. En inverse til koeffisientmatrisa. Så da tar vi det, så jeg har allerede sett så mange Gauss-eliminasjoner. Ganger høyre sida. Som en 2 ganger 1 matrise, kan det kanskje se ut som det samme. Nå det jo vær så mye jobb generelt å finne en inverse som også utfører en og løse med Gauss-eliminasjon. Men hvis man har snarveimåter å finne en inverse på, så dette mye kjappere. Og hvis dette her I Maple, så det jo veldig kjapt. Da det jo bare å skrive det opp I de minus 1, så finner jo Maple en inverse for oss. Så det mye kjappere I Maple. Hvis det to ligninger med to ukjente, så hadde vi jo en sånn snarveisformel. Men ikke for langere at dere skal bruke, men jeg tror jeg bruker den nå. Den går på at jeg tar den determinanten her, Vi nevner 9 ganger 11 minus 5 ganger 5. Og så bytter de to plass. Og så bytter de to fortegn. Så er spennende på hvor spennende på hva slags tall jeg får etter hvert her nå. Minus 5 der også, ja. 99 minus 55 blir 44, gjør du ikke det? Ja. 1 delt på 44. Gange med, og så gjør vi det produktet her. 33 minus 220. Nei, 33. Det blir jo ikke det da. Her, blant annet litt. Jeg må ta litt sidregning her. 33 ganger 11. Det blir ikke 330, nei. 363. Minus 220. Her får vi 333. Nei, minus 5. Det blir minus 165. Nei, vent litt. Hva er det jeg gjør nå? Skal den... Nei, jeg var ferdig med den raden. Jeg skal andre rad. Minus 5 ganger 33. Ja, det blir minus 165. Pluss 9 ganger 44. Det litt stygge tall, siden jeg ikke hadde forhåndsregnet dette. Det noen som har en kalkulator klar, så vi snart kan få et decimaltall ut her. 63 minus 20, det jo 43. 143. Minus 9 ganger 44, mye er det da, det blir... 396. Er det noen som har noen kalkulator fremme, så vi slipper å ta 443 delt på 44? Hva? Åja, det var det vi hadde her, ja. Og skal vi trekke fra 165? Hva? 231. Oppsann. Det blir spennende å se, da. Den 44, jeg har bare holdt den utenfor, men nå deler jeg den inn. 99 minus 25, er det, ja. Jeg fikk det til å bli 55, ja. Det er 5 ganger 5, blir ikke 55. Det var en litt... Det var en snarvei måte å multiplisere på. 99 minus 55, det blir da... Nei, minus 25, ja, det blir jo da 30 mer da. 74 kanskje. Oppsann. 74. Da jeg spent på om dette stemmer da. Det så vel ikke så alt for gærent ut. Så ikke så gærent ut det. Han sa at 2-3 ville kanskje vente at den andre var litt nærmere 3, men den vel ikke det. Hvis det noen regnfeil, så har nok den skjedd på et tidligere opp i regnestykket. Ja, det jo ikke fryktelig gærent. Så hvis vi setter inn opp inn... 3-12. 3-12, ja. Ja, men da liker jeg det bedre. For det jeg sa her til å begynne med, var jo at x lik 2 og y lik 3, det var en tilnærmingsløsning, men vi skal prøve å finne en bedre tilnærming da. Den beste mulige tilnærmingen. Så er det jo ikke... Så da venter vi å finne noe i nærheten av 2 og 3 her. Og nå var vi så heldige at det gjorde vi. Så da får vi tro at jeg regner riktig. vi har regnet riktig. Ja, jeg får si vi. Jeg har fått litt hjelp av dere. Så store hovedpoenget her var altså ikke selve det å løse det ligningssystemet akkurat nå. Da. Det var også, skal vi si, også være i stand til å sette opp disse her normalligningene her. Dette ble vel gitt eksamen i fjor, både på ordinær utsattprøve, tror jeg, kanskje. I hvert fall både på delprøven og eksamen, tror jeg, så kom denne varianten. Den var egentlig litt nytt, den, for jeg hadde ikke hatt disse her overbestemte ligningssystemene i forelesningene før. Men så begynte det å komme noen landmålere, da, og begynte å etterlyse de, så fant jeg at jeg får vel ta med de også. Det var ikke spesielt i dette emnet her, for vi har også dette i der emne matematikk for informatikk. Da tar vi ikke noe utledning, da bare setter vi opp normalligningen, og så jobber vi videre med dem. Og bruker vel egentlig bare et overbestemte ligningssystemer i det emnet. Jeg trekker ikke inn en regresjon. Skal det bli flere eksempler neste gang, men det blir ikke noe ny regneteknikk her. Altså. Det som blir variasjonene blir at det blir forskjellige designmatriser, forskjellige typer oppsett, her, som vi skal se på i neste uke. Og til dels en del eksempler som vi skal løse med selve ligningene med Maple. Så jeg litt usikker på hvor mye tid jeg skal bruke på utledninger her, men jeg tenker i hvert fall at jeg skal ta den enkleste varianten her, litt kjapt, fra lineær algebra. Det den todimensionale varianten, det som skjer hvis vi bare n lik to punkter. Og jeg tar utgangspunkt i en lineær regresjon. Hvis vi n lik to punkter, så klarer vi alltid også til å finne en rett linje mellom to punkter. Så da blir det jo ikke noe målefeil i det hele tatt. Men så da vil jeg også gå ned og ikke ta bort konstantledd og ikke si y er lik a pluss bx, men bare y er lik bx. Det liksom på en måte en lett, og så tenkte jeg, så pleier jeg også å ta det først, og så sier jeg at det som skjer i utledninga generelt, er egentlig bare å gjøre akkurat det samme i n dimensjoner som vi nå skal gjøre i to dimensjoner. Og så får vi se om vi bruker noe tid på den utvidelsen, eller om vi bare gir oss med å ta en kjapp gjennomgang av det todimensionale tilfellet. Vi trenger jo da noen begreper. Jeg bruker ikke veldig lang tid på dette her. Skal ikke plage dere med noen detaljer på dette her på prøver og sånt. Men bare minne om, det bør dere jo kjenne til fra før, at lengden av en vektor i planet, vektor med koordinater xy, lavstand fra punktet med koordinater xy til origo, den er kvadratroten x igjen pluss y igjen. Det er rett frem bruk av Pythagoras som leder til den. Og litt grann... Men så kan jeg legge merke til at dette her kan skrives ved hjelp av lineær algebra, x igjen pluss y-an, som matriseproduktet xy som radvektor, multiplisert med xy som søylevektor. For da blir det første rad ganger første rad. Nei, første, det blir bare en rad og en søyle. Så det blir den ganger den, det x igjen, pluss den ganger den, det y-an. Så blir det en ganger en matrise, x igjen pluss y-an. Så da tenker vi det på da, som tallet x igjen på y-an. Altså x transponert, når vi skriver x som søylevektor, ganger med x. Så er kvadratroten. Og vi skriver det da med en sånn absoluttverditegn rundt ofte. Det finnes andre skriver der. Og det tilsvarende er rett frem i rommet. Det er to ganger bruk av Pythagoras egentlig, som sier at avstanden fra et punkt i rommet med koordinater x, y, z til origo er kvadratroten x igjen pluss y igjen pluss z igjen. Og det kan da skrives som vektoren multiplisert med sin transponerte. Nei, vektoren her, så transponerte på venstre her. Så det er samme formel. Da slutter jo geometrien når vi får mer enn n lik 3. Men det er ikke noe vanskelig. Så hvis vi har flere enn tre koordinater, det er jo ikke noe vanskelig å sette opp det uttrykket der allikevel. Kvadratsummen av alle koordinatene. Og det er fortsatt x transponert ganger x. Og så sier vi noe per... og så sier vi at dette er jo en naturlig generalisering av lengde fra plan og rommet. Og så kaller vi det... Men vi kaller det jo ikke lengde lenger, da. For det er ut av geometrien, så vi kaller det i stedet for norm. Så normen er fellesnavnet her, da. Det på en måte analogien til lengde. Og brukes I veldig mange sammenhenger som lengde, brukes som avstand. For vi kan ta, hvis vi har lengdebegrepet, så har vi også avstand, for avstanden lengden av differansen mellom de vektorene. Så har vi en lengde, har vi en lengde definisjon, definert lengde, så har vi også definert avstand. Og så snakker vi om avstander mellom punkter I rente. Og selv om det da ikke geometriske avstander, så tilsvarer det på mange måter I mange typer anvendelser. Geometriske avstander, spesielt, vi ofte, som oftest ikke så veldig interessert I akkurat hvor store de men I hvert fall det at når de avstandene blir små, så betyr det at vektorene ganske like hverandre. Vi skal også ta med ortogonalitet, som tilsvarer at to vektorer står 90 grader på hverandre. Og det jo at prikkproduktet mellom dem null. Og det kan skrives da, prikkproduktet kan skrives som vektoren, den siste ene vektoren, og så multiplisert fra venstre, men transponert av den andre vektoren. Da blir det den ganger den, pluss den ganger den. X1 ganger X2 pluss Y1 ganger Y2, og det prikkproduktet, koordinatvis. Multiplikasjon, og så summerer. Og det generaliserer vi også til R3, eller da har vi det også for det tilsvarende, altså det betyr at det står 90 grader på hverandre I rommet, hvis jeg har vektor I rommet I stedet, tar x transponert ganger y, hvis det blir 0, så står de vektorene 90 grader på hverandre, og så generaliserer vi det, og sier at I n dimensjoner, så de, og da sier vi ikke 90 grader på, eller normalt på lenger, men vi sier at de ortogonale hvis prikkproduktet, altså det matrisproduktet der, null. Og så poenget her at vi på en måte ser på hvordan dette her skjer I lave dimensjoner, altså ikke poenget, men det veldig nyttig måte å tenke på, at vi prøver på en måte å se hva skjer når vi gjør dette her I planet, og kanskje vi må ut I rommet, men I hvert fall der vi ser det for oss intuitivt. Og så prøver vi å se om ikke dette bare med disse her definisjonene rett frem lar seg generalisere til n-dimensjoner, og det gjør det I veldig mange situasjoner. For eksempel her. Så skal jeg bare se på to dimensjoner. Vi skal da definere minste avstand mellom en vektor og en rett linje gjennom origo, som et I begrepsverden fra forrige gang, nei, fra linjær algebra et linjært underrom. Et endimensjonalt linjært underrom, men generalisering et hvilket som helst. Et r-dimensjonalt linjært underrom. Og så har vi en vektor y her, skal finne avstand fra den. Så kan vi ta nå, så denne her jo på formen t ganger v. Så hvis vi velger et tall for t, så finner vi et punkt på den linja der. Og så vektoren mellom den der og den der, det jo y-en. Minus t ganger v, altså en vektor mellom to punkter jo differansen mellom de to vektorene. Så den vektoren som går fra det vilkårlige punktet t ganger v på det underrommet, eller på den rette linja, og opp til y, altså y minus t ganger v. Og her har vi ikke bestemt oss for hva t så det kan være et hvilket som helst valg av t, hvilket som helst punkt, som jeg tegner her. Men vi skal ha det punktet som nærmest. Og hvilket punkt det? Det jo geometrisk intuitivt. Nei, der fikk jeg ikke den riktige fargen her nå, eller? Sånn. Det jo geometrisk intuitivt. Nei, det fikk jeg ikke til nå. Legg ut. Sånn og sånn skal en annen farge. Det jo geometrisk det punktet der. Velger den T-en, så kommer det 90 grader på. Så problemstillingen. Finne det punktet på linja T ganger V som nærmest Y. Det samme, det kan oversettes til, skal vi si, det geometriske problemet å finne det punktet på den linja som står 90 grader ned for der, og mer generelt I algebra, finne den vektoren der som står ortogonalt på det underrommet der. Da har vi finnet minste her, og det vil da, skal vi si, være minste avstand. Og så det akkurat det som kommer til å skje her. Vi får også en generalisering til R-jente. Jeg tror ikke jeg tar med den I det hele tatt. Ja, eksempel. Jeg tror jeg raser gjennom det eksempelet her. Så kommer det noe mer utledning. Jeg tenker vi skal slutte ti på da, siden vi begynte fem over. Så da tar jeg bare kort et eksempel her. Det en forenkling av det lineære regresjonseksempelet, fordi vi nede I ned til rett linje. Jeg har brukt av Hooke's lov, som vi også kommer tilbake til I modul 5. Fjærloven, kalles den av og til, I hvert fall denne sammenhengen her. Den sier at hvis vi har en fjær, så strekker vi den med en kraft F, men nå skal oversette til å bruke bokstaven Y for I stedet, for å få det til å passe inn med bokstavene her. Og så strekker vi den en lengde, som vi kan kalle, vi skal kalle den U etter hvert I neste modul, men nå kan vi kalle den X for å få det til å passe inn med bokstavene I modellen vår her. Og det en sammenheng mellom kraften og strekket, som sier at kraften proporsjonal med strekket. Egentlig så tenker vi kanskje omvendt at det strekket som proporsjonal med kraften. Altså at det x som konstant gang I kraften, fordi at man tenker vel kanskje på kraften som en årsak og strekket som en virkning. Men jeg tror det mer hensiktsmessig her, og så holde det på det. Holde den veien der, og så tenker jeg strekket som årsak og kraft som virkning, selv om det litt omvendt. Det vil si, på formen y lik k ganger x, altså en linjær funksjon, men nå uten konstant ledd. Og k da den størrelsen som kalles fjærkonstanten, som vi kommer tilbake til I neste her. Så tenker vi at vi gjør følgende eksperiment, da, for så vi har en fjær, men vi vet ikke hva k og så vil vi finne ut det. Så har vi litt sånn enkelt målutstyr. Så strekker vi først fjæra 10 cm med et eller annet sånt som måler kraft, og så leser vi at den kraften ble på 2 kN. Og så etterpå så tar vi den samme fjæra og strekker 25 cm, og så leser vi på fjærvekta at nå hadde vi brukt en kraft på 4 kN. Og de skal passe inn I ligningen y lik kx, som også egentlig en. Og da får vi jo da at vi kan velge, hvis vi tar den første, så y 2, tar uten benevninger her. To lik k ganger x ganger 10. Det vil si, det en ligning med en ukjent k, som betyr at k, nei, vent litt, har vi snudd på u her. X 2, x 10. Ja, unnskyld, jeg ble omvendt. Nå, da. Den skal jeg ha. Omvendt. X 10, så blir 10 ganger x lik 2. Så det ikke x, men det k. K ganger 10 2. Så det en ligning, men det en ukjent k. Og det blir k lik 2 tideler. Ok, da har vi bestemt k. Men så har vi for sikkert skyld målt en gang til. Og da får vi altså at y'en her 4, lik 25 ganger k, og får at k 4 delt på 25, som en sjettedel vel. Nei, 0,167. 4 delt på, ja, her opererer jeg med 24, og her opererer jeg med 25. Men 4 delt på 25 vel lettere. 4 delt på 25, for da var det jo gang med 4 I teller og nevner, så får vi 1,6 da. 0,16. Ja, men da fant vi at k var 0,2, og så fant vi nå plutselig at k lik 0,6. Det fjerde som har forandret seg? Det Hooke's lov som ikke gjelder? Det gjelder kanskje ikke Hooke's lov helt eksakt. Det nok en tilnærmingsformel, men det nok ikke der problemet Problemet at vi har ikke målt så veldig nøyaktig her oppe. Så det passer ikke akkurat. Og hvis vi da har disse opplysningene vi skal ha, skal gjette så godt som mulig hva denne k-en virkelig så det det å finne en så god løsning som mulig her av denne av det ligningssystemet her, vi kan tenke på som ligningssystem, to ligninger med en ukjent. 2 lik 10k, og 4 25k. To ligninger med en ukjent, altså en ligning med en ukjent. Og det selvmotsigende. Geometrisk. Her har jeg tegnet inn punktene. Ja, da ikke. Flyttet den, den var på 24. Jeg hadde jo puttet den til 25 etter hvert, da. Da det da. Nei, 20, 24. En halv bortover her. Så her har du puttet det. Y er lik k ganger x, det en rett linje gjennom origo. Det jo mulig å trekke en rett linje gjennom dit der, men de vil ikke treffe origo. Så vi må ha en rett linje gjennom origo, og så skal den passe så godt som mulig. Man sier at y er lik k ganger x, og så den k'en vi da finner med den metoden her. Det da det beste forslaget til hvordan denne ligningen skal se ut, det vil si beste forslaget vi kan komme opp med ut fra de opplysningene vi har, om hva fjærstivheten på den fjære er. Ja, så her skriver jeg bare, så gjør vi noe. Ja, nå jeg egentlig på vei til utledningen, det rekker jeg ikke. Får se. Jeg tror egentlig ikke jeg begynner med dette her neste gang, altså. Jeg tar det opp igjen litt på slutten, og tar tråden herfra. Jeg rekker ikke å gjøre det ferdig i dag. Men vi skal gjøre en lille navnendring, at hvis den for å kalle den fjærstivheten for K, som vanlig, så kaller vi den for B, for å få den til å passe med de bokstavene vi bruker i lineære modellen. Sjekke her for sikkert skyld at jeg ja.